Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 27 februarie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțer.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Iarna se mai simte în siguranță și fără complexe doar noaptea, când frigul e încă tăios, orele trecute, de exemplu, menținându-se între 0 și minus 5. Zilele, în schimb, sunt tot mai acaparate de frivolitatea zglobii a primăverii, de peste ore deja numărate, chiar dacă nimic deocamdată nu a șterbit din decorul obișnuit al lui februarie în variantă moldovenească.
Temperaturile moldovenești meteo vor fi precum urmează, plus 2-3 din localitatea nordică, terminus Naslavcea, până la Râbnița și Ungheni. Peste tot ce urmează de aici până la Chișinău vor fi 4-5, ca în sfârșit în răoanele sudice să ne așteptăm la plus 6-7.
Economia nu prea suportă zgomotul politic și intră în suferință ori de câte ori politicienii își încrucișează săbiile. Este o constatare obișnuită pretutindeni. Va fi oare economia aici și acum o victimă sau o suferindă colaterală alături de cetățeni în general din cauza confruntărilor de pe ringul politic moldovenesc? Analistul economic Valeriu Prohnitski, directorul Centrului Analitic Independent Expert Group, ne va împărtăși opiniile sale în acest sens peste câteva minute.
Ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre lupta cu fumatul și tot atunci jurnal de corespondent semnat William Totoc.
În mod obișnuit însă mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Adjunctul șefului poliției rutiere din Chișinău a fost arestat ieri. La Almata continuă negocierile în problema programului nuclear iranian între oficiali de la Teheran și reprezentanți din 6 țări importante ale lumii și românii sunt din ce în ce mai eurosceptici, potrivit unui recent studiu al Eurobarometrului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Adjunctul șefului poliției rutiere din Chișinău, Oleg Boboc, a fost arestat ieri în flagrant sub acuzația de corupție împreună cu alți 15 polițiști. Potrivit șefului poliției rutiere, Sergiu Diaconu, Boboc fusese urmărit mai multă vreme în secret pentru că ar fi adunat mită de la subalternii săi. Ucraina și-a reiterat oferta de a găzdui o întâlnire între liderii de la Chișinău și Tiraspol pe marginea negocierilor în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană. Invitația către premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a fost reînnoită de un oficial de rang înalt al Ministerului de Externe de la Kiev. Următoarea rundă de negocieri va avea loc la Odessa în zilele de 23 și 24 mai. Avocatul familiei Chateau din Statele Unite, Michael Brown, a declarat ziarului Odessa American că nu există niciun indiciu că părinții adoptivi a lui Mark Chateau, băiețelul de 3 ani înfiat din Rusia de o familie din Texas, ar fi vinovați de moartea copilului. Mark Chateau a murit pe 21 ianuarie, iar cazul a devenit un subiect de primă pagină în mediile de informare rusești, înalți oficiali de la Moscova acuzând-o pe mama adoptivă a copilului că l-ar fi omorât. Autoritățile locale investighează cazul și până acum nu a fost formulată nicio acuzație împotriva niciunuia dintre părinții adoptivi. Președintele american Barack Obama a declarat că se bazează pe noul său ministru al apărării, Chuck Hagel, proaspăt confirmat în funcție de Senat, să încheie războiul din Afganistan și să-i aducă acasă pe militarii americani. Votul a fost de 58-41. Hagel îi urmează în funcție lui Leon Panetta. Hagel este veteran din războiul din Vietnam și a fost senator republican de Nebraska. Criticii săi îi reproșează o poziție prea înclinată către compromis în ceea ce privește programul nuclear iranian și pun sub semnul întrebării sprijinul său față de Israel. La Almata continuă și astăzi convorbirile pe tema programului nuclear iranian între reprezentanții Teheranului și cei din 6 țări puternice ale lumii, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China. Convorbirile sunt prezidate de coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Potrivit purtătorului său de cuvânt, convorbirile de ieri au fost folositoare, dar experții consideră că ar fi puține șanse pentru a se debloca situația. Occidentul suspectează programul nuclear iranian care o importantă dimensiune militară, ceea ce Teheranul respinge. Criza siriană a constituit subiectul cel mai important al întrevederii de ieri de la Berlin între secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Sergei Lavrov a cerut Washingtonului să facă presiune asupra opoziției siriene pentru a începe convorbiri cu reprezentanții regimului de la Damasc și să renunțe la precondiția demisiei președintelui Bashar al-Assad, care ar fi, în opinia Moscovei, cită, nerealistă. Doar 51% dintre români declară că se simt cetățeni europeni, plasându-se alături de țări cu cel mai scăzut grad de identificare cu această calitate, precum Marea Britanie, Bulgaria și Grecia. Se arată în ultimul Eurobarometru realizat la cererea Comisiei Europene pe baza unor date culese în noiembrie 2012. Potrivit sondajului, state cu procente de peste 70% sunt Estonia, Spania, Danemarca și Polonia, iar cel mai înalt grad de identificare cu calitatea de cetățean european este în Luxemburg și Finlanda. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat, bineînțeles, aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și vorbim azi, așa cum vă spuneam, cu domnul Valeriu Prohnitski, directorul Centrului Analitic Independent Expert Group. Domnule Prohnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Prohnitski! Șocuri externe și meteo în 2012, care au sporit suferința economiei moldovenești, acum la aceste și alte cauze se adaugă o foarte zgomotoasă ceartă politică. În general, crizele politice ca cea pe care o traversează acum Republica Moldova lovesc inevitabil din plin economia sau aceasta din urmă poate să se mențină cumva la adăpost?
Depinde, evident, de profunzimea acestor crize. Unele crize sunt sănătoase, ele asanează, dacă putem spune așa, sistemul economic și politic și pe termen lung au efect pozitiv. Pe termen scurt, însă, această criză politică prin care trecem la moment și, evident, independența și cu ce se va termina ea, mai degrabă totuși creează nervozitate și poate o anumită panică în rândul investitorilor. În plus, vedem și alt tip de consecințe în domeniul politicilor economice. Această confruntare politică între membrii coaliției de guvernare a dus la amânarea vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional în Moldova și această amânare a vizitei înseamnă și amânare probabil a dezbursării ultimei tranșe pe care trebuia fondul să o plătească Republicii Moldova.
Mai revenim la această amânare, domnule Prohnitski, dar care sunt, în opinia noastră, cele mai proaste lucruri din perspectiva economicului la care ar trebui să se aștepte Moldova după această criză politicului și dacă se va agrava tot mai mult?
Păi, uitați-vă, iată, acel episod cu spre exemplu, comunicările telefonice interceptate. Dacă se va proba că ele sunt adevărate, atunci investitorii ce ar trebui să înțeleagă? Că în Moldova, fără acoperire politică, nu poți să faci business la mod serios. Deci este o consecință extrem de gravă, este un semnal extrem de grav pe care ar trebui să-l înțeleagă societatea.
Ne mai vorbim deja despre cum poate în continuare fiscul să se prezinte la o companie să-i ceară socoteală.
Este exact al doilea element, a doua dimensiune, dacă putem spunem așa, etică sau morală. Cum putem de azi înainte să pretindem, să înaintăm cerințe de onorare a obligațiilor fiscale în situația în care, spun încă o dată, dacă se vor confirma că sunt adevărate aceste interceptări, în situația în care nici conducerea inspectoratului fiscal nu este busuioc depus la ecoane.
Ar putea, apropo, acest lucru, cum să zic, avea ca efect diminuarea acumulărilor la buget?
taxele? Ar putea să aibă. Eu,
indiferent că este sau nu este, cum să zic, adevărat sau, mă rog, trucat.
Chiar dacă se va proba că din punct de vedere juridic aceste probe nu sunt pertinente sau nu sunt adevărate, oricum ele lasă o amprentă foarte gravă și mie mi-e greu acum să prezic cum se va schimba comportamentul fiscal al agenților economici, dar în mod sigur nu ar trebui să ne așteptăm la o sporire așa numitului civism fiscal.
Atragerea investițiilor străine, domnule Prohnițchie, atragerea investițiilor directe, n-a constituit, precum bine se știe, chiar succesul cel mai răsunător în 2012 în Republica Moldova. Iată, aceste tulburări și incertitudini politice de acum ar putea, cum să zic, compromite și eforturile în acest sens și pentru anul curent, pentru 2013?
Ar putea. Și aceasta depinde de cât de prelungită va fi această criză și ce tip de soluție va fi găsită pentru ea. După cum am spus, investitorii au primit un semnal negativ extrem de important, că fără acoperire politică nu poți să faci business serios în Republica Moldova. Și asta este extrem de grav. Aceasta erodează confidența investitorilor, nu doar străini, dar și locali în economia moldovenească.
Da. Revenind la anularea misiunii FMI convenită, după cum s-a spus, sau chiar cerută de autoritățile moldovene, din ce motive este un prilej de îngrijorare? Sau totuși rămâne un lucru obișnuit, o simplă amânare?
Misiunile, evident, mai sunt anulate. Nu este prima dată când o misiune a fondului în Republica Moldova este amânată. Dar de fiecare dată aceste amânări de obicei erau urmate de anumite ajustări, dacă putem spune așa, fie în bugetul de stat, fie în alte politici fiscale, pentru că de vizita respectivă depinde, după cum am spus, dezbursarea ultimei tranșe de către fond pentru Republica Moldova. Și dacă nu greșesc eu o parte din această tranșă, ar trebui să fie acordată direct în buget. S-ar putea să mă înșel și să fie integral acordată băncii naționale. În orice caz, aceasta cumva împiedică acumularea activelor oficiale de rezervă. Nu ar trebui să ne așteptăm la consecințe pozitive de pe urma amânării acestei vizite. În plus că vizita este importantă și din considerente tehnice. Vizita respectivă ajută guvernul să înțeleagă mai bine care sunt riscurile economice ale momentului și cum pot fi aplanate. Aș vrea doar să menționez un alt aspect important, că această criză politică a dezvoltat calitatea extrem de joasă a dialogului de politici economice care are loc în interiorul guvernului. Să ce mă refer la dialogul dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei.
Chiar voiam să vă întrebăm, domnule Prohnițchie, iată, aceste intemperii politice, cât de mult, cum să zic, afectează cooperarea ministerelor care ar trebui să acționeze mână în mână pentru reforme. Iar dacă aceste ministerii au drapele diferite de partid deasupra sediilor, s-ar putea întâmpla să se intre mai degrabă într-un fel de război de uzură decât de cooperare în numele zeilor economici.
M-am convins eu personal într-un episod pe care nu pot să-l dezvălui acum că calitatea acestui dialog este extrem de proastă. Ministerele, nu știu, poate discută la nivelul funcționarilor de rang inferior și mediu, dar la nivelul politicilor, la nivelul celor care iau decizii de politici, calitatea suferă extrem de mult. Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor au viziuni la moment completamente diferite față de cum trebuie construită politica fiscală. Și de multe ori am impresia că aceste viziuni sunt dictate nu de faptul că aceste ministere văd în mod diferit modelul după care trebuie să se dezvolte economia moldovenească, și din cauza faptului că, după cum ați spus și dumneavoastră, ele poartă standarde diferite.
Deci nu discută ca niște partizani a unor concepții sau unor modele economice care ar trebui urmate, dar discută mai degrabă...
Se discută nu de pe pozițiile teoriei și practicii de politică economică, ci mai degrabă de pe pozițiile populismului. Regret că trebuie să folosesc acest.
O creștere de 3,5% a economiei pentru 2013, vi se mai pare optimistă, domnule Prohnițchi?
Da, pentru că această creștere nu va depinde în 2013 atât de mult de calitatea politicilor economice. Este o creștere pe care noi în mare măsură o vedem ca un episod de revenire a economiei moldovenești la potențial după șocul climateric suferit în 2012. Dar pe termen lung, 2014 și mai departe, creșterea economică va depinde tot mai mult de calitatea actului de politici economice. Acele reforme ușoare, dacă putem spune așa, care puteau fi implementate, au fost deja implementate. Acum este momentul unor decizii extrem de dificile, extrem de grele. Ele nu pot fi luate atunci când guvernul când există așa calitate proastă a dialogului în interiorul guvernului sau între guvern și parlament sau între Ministerul Finanțelor și Banca Națională.
Dispozițiile preelectorale, domnule Prohnițchi, sunt un sol fertil pentru populism, nu neapărat pentru că ne-am aflat în prag de alegeri, dar nimeni nu știe cât produs de acest fel își poate permite Moldova în această fază a reformelor. Populism aveam în vedere.
Mi-e greu acum să cuantific acest aspect. Bugetul, în mod sigur, nu oferă un spațiu prea larg pentru generozitate preelectorală. Dar, după cum am văzut și în cazul acestor discuții telefonice, probabil că partidele au și alte surse de finanțare a campaniilor electorale decât direct bugetul de stat sau companiile pe care le controlează.
Summitul de la Vilnius din toamnă va fi probabil mai mult dezamăgitor pentru moldoveni decât unul triumfător. În acest sens, amânările realist de presupus acum vor avea, domnule Prohnițchi, efect prost asupra economiei?
Nu, ele vor pica prost pentru guvernul de la Chișinău. Diplomația moldovenească a depus un efort enorm pentru a îmbunătăți imaginea externă a țării și a reușit să facă acest lucru într-un mod de-a dreptul miraculos, din punctul meu de vedere. Dar iată că această criză politică care se produce în Moldova demonstrează că campania noastră agresivă de marketing extern nu a corespuns cu calitatea produsului pe care noi vrem să-l vindem european. Și iată, aceasta ar putea să dea o lovitură de imagine extraordinară pentru guvernul de la Chișinău, indiferent de faptul că va fi acest guvern sau va fi altul.
Domnule Prohnițchi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului Analitic Independent Expert Group.
7 și aproape 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Adjunctul șefului poliției rutiere din Chișinău, Oleg Boboc, a fost arestat ieri împreună cu alți 15 subordonați. La Almata continuă negocierile în problema programului nuclear iranian între oficiali de la Teheran și reprezentanți din 6 țări importante ale lumii sub președinția Uniunii Europene și se așteaptă reacția Teheranului față de o nouă propunere internațională. Președintele american Barack Obama declară că se bazează pe noul său ministru al apărării să încheie războiul din Afganistan și să-i aducă acasă pe militarii americani. Criza siriană a constituit subiectul cel mai important al întrevederii de ieri de la Berlin între secretarul de stat american John Kerry și omologul său rus Sergei Lavrov. În primul său discurs după alegerile italiene încheiate fără câștigător clar, liderul coaliției de centru-stânga din Italia, Pierluigi Bersani, nu a spus cu cine ar dori să intre la guvernare și premierul Marii Britanii, David Cameron, a spus într-un interviu că intenționează să blocheze accesul la ajutoare și locuințe sociale pentru imigranții nou veniți care nu au contribuit la sistemul de asigurări sociale britanice. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Oana Serafim a fost cu știrile dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 20 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Singurul comentariu din presa de astăzi este cel semnat de Constantin Tănase de la Timpul și acesta se bazează pe ideea că președintele Nicolae Timofte ar fi în acest moment singurul care ar avea autoritatea constituțională să pună punct războiului politic. Nicolae Timofte trebuie să-i înduplece pe liderii fostei alianțe să se așeze la masa negocierilor și să fumeze pipa păcii, scrie Tănase, care crede de altfel pe cei trei lideri ai alianței orbiți de ură unul față de altul și gata să dea foc casei chiar și cu ajutorul PCRM. Indexarea ordinară a pensiilor, cea din aprilie, i-a inspirat pe reporterii de la Adevărul să facă câteva calcule din care ar rezulta cât de neimportant ar fi majorarea pentru unele categorii. Circa 630.000 de persoane ar urma să primească începând până aprilie pensii mai mari cu 8%. Cu toate acestea, 91% din beneficiari vor ridica lunar o sumă mai mică decât minimul de existență pentru pensionari, care constituia la finele anului trecut 1.311 lei. Adevărul mai scrie că procentual creșterea este egală pentru toate categoriile de pensionari, dar valoric aceasta diferă foarte mult. De exemplu, în 2011, comparativ cu 2010, pensia medie a foștilor miniștri a crescut cu 260 de lei, depășind 6.900 de lei. În același timp, pensia medie de vârstă s-a majorat doar cu 64 de lei până la 900 de lei. Intrarea istoricului și pugilistului Octavian Țicu în guvernul Filat, în calitate de ministru al tineretului și sportului, s-a dovedit a fi o știre importantă pentru mai multe instituții de presă, care comentează pe larg declarațiile făcute de noul ministru după investire. Una din condițiile înaintate pentru a accepta fotoliul de ministru a fost ca să rămână neafiliat politic, relatează portalul de știri unimedia.md. De asemenea, noul șef de la tineret a menționat că speră că prin numirea sa va contribui cumva la menținerea guvernului și a Alianței pentru Integrare Europeană. Școlile din Moldova duc lipsă de peste 1.000 de profesori, titrează cotidianul Timpul. Reporterii publicației fac trimitere la o analiză a Ministerului Educației, care notează că în instituțiile de învățământ necesarul de cadre didactice pentru anul de studii 2013-2014 îl constituie 1.052 de specialiști. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, autoritățile ruse au adoptat o lege care va limita considerabil spațiul de manevră al fumătorilor. De la 1 iunie, în Rusia, fumatul va fi interzis în cafenele, instituții de stat, universități, școli, spitale, pe stadioane și în preajma gărilor. Iar din 2014 nu se va mai putea fuma în hoteluri și restaurante, va fi interzisă publicitatea pentru produsele de tutungerie și nici în filme protagoniștii nu vor mai fuma. Firește, la o privire mai atentă, legea pare draconică, iar un fost candidat la președinția rusă, Mihail Prohorov, a și spus că felul în care a fost adoptată legea îi amintește de trecutul sovietic. Dar la fel de adevărat e și faptul că fumatul s-a transformat de mult într-o mare problemă socială, și nu numai în Rusia, ci și în așa zisul spațiu mioritic. Aici, în țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost președinte, am fost nu de puține ori obligat să inhalez fumul otrăvitor de către indivizi pe care îi doare în cod de sănătate concetățenilor. De aceea, cel puțin un aspect din noua lege adoptată în Rusia mi se pare mai mult decât îndreptățit. E vorba de interdicția de a fuma în scările blocurilor de locuințe. Mi se pare un lucru absolut necesar și pentru noi, dar vor oare ai noștri guvernanți și cinovnici să ne protejeze de indivizii grobieni care fumează fără nicio jenă în scările blocurilor? Habar nu am. Se zvonește de mult că o lege similară va fi adoptată și în Republica Moldova. Nu e obligatoriu, firește, ca ea să fie la fel de severă ca în Federația Rusă. Au și fumătorii dreptul lor, însă dreptul lor ar trebui să aibă niște limite foarte precise. Nu poți să fumezi în scara blocului și nici în transportul în comun, oricât de mare fumător ai fi. Nu poți să agresezi omul să-l otrăvești într-un loc public fără voia lui. Un detaliu pe care eu l-aș introduce într-o asemenea lege ar fi acela referitor la mormanele de chiștoace aruncate pe trotuare de fumători. A venit de mult timpul ca indivizilor neciopliți care murdăresc străzile și trotuarele cu mucuri de țigară să le fie aplicate amenzi serioase. Cum și în ce mod? Păi să se gândească guvernanții și cinovnicii la asta, căci ei vin în instituțiile de stat pentru a ne face viața de zi cu zi mai frumoasă.
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totok la Berlin.
Până în ultimele zile ale vieții sale, a demonstrat că a fost un om cu o atitudine fermă, puternic și cu frica lui Dumnezeu. Această propoziție se poate citi într-un necrolog semnat de un colaborator apropiat al lui Gerhard Frey, decedat săptămâna trecută în localitatea Greifswald, lângă München. Multimilionarul Frey, născut în anul 1933, a fost una din cele mai influente figuri ale scenei extremiste de dreapta din Germania. În 1951 a început să publice articole cu tentă naționalistă în ziarul Deutsche Soldatenzeitung, pe care l-a preluat în 1958, dându-i un nume nou, Deutsche Nationalzeitung. De la bun început, Frey a avut ambiția de a transforma această publicație într-un organ național al tuturor organizațiilor radicale de dreapta, revanșarde și revizioniste din Germania Occidentală. Săptămânalul, care apare și astăzi, a răspândit de-a lungul anilor nenumărate articole cu tentă conspiraționistă, făcând o agitație xenofobă și antisemită, anti-americană și anti-israeliană. Gazeta și o mulțime de cărți publicate de editura lui Frey s-au pronunțat contra integrării europene și contra NATO, au bagatelizat Holocaustul și au pledat împotriva reconcilierii Germaniei cu Polonia și Cehoslovacia, au elogiat SS-ul și Wehrmacht-ul. În articole dedicate unor teme externe, ziarul s-a ocupat de foștii aliați ai lui Hitler, lăudându-l de pildă pe dictatorul român Ion Antonescu. În 2004, săptămânalul susținea că după Germania i-a venit rândul României să fie stoarsă de către evrei. Aceștia, insinua ziarul, îl acuză pe nedrept pe Antonescu de implicare în Holocaust. În urma unor disensiuni cu Partidul Național Democrat, o formațiune extremistă de dreapta, care a refuzat să-i ofere un loc pe listele de candidați la legile din 1969, Frey s-a decis să-și creeze propria grupare politică. În 1971, el a fondat cu sprijinul colaboratorilor ziarului său mai întâi Asociația și apoi Partidul Uniunea Populară Germană. Partidul niciodată nu a reușit să intre în Parlamentul Federal, dar a fost prezent în câteva parlamente regionale. Cel mai răsunător succes l-a avut în 1998 în landul estic Saxonia-Anhaltină. În 2010, Partidul lui Frey a fuzionat cu Partidul Național Democrat. Ziarul lui Frey a continuat să apară ca organ de presă autonom. De-a lungul anilor, Frey a întreținut contacte cu publiciști revizioniști ca de pildă negaționistul britanic David Irving, dar și cu reprezentanții altor grupări radicale de dreapta ca Flams Belang din Belgia, Frontul Național din Franța sau Partidul Liberal Democrat al extremistului rus Vladimir Jirinovski. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier,
unde Diana Reileanu a vorbit cu eleva Anastasia Gadja.
Cartea, în viziunea mea, cred că are și bine să o citești, este Suad, Arsalivie. Ideea e că este o carte realistică în care însuși autoarea scrie nu ceea ce și-a închipuit, dar ceea ce cu reala trăit. Și dacă acum suntem în secolul 21 și când se spune că este un secol deja modernizat, de fapt observăm că sunt țări ca Arabia Saudită în care predomină încă ideea că bărbatul monopolizează puterea și femeile n-au niciun drept. Deși noi luptăm pentru emanciparea femeii, în cazul dat, femeile n-are niciun drept, ea este un nimeni. Și fiind de fapt cea mai matură, era obligată să aibă grijă de toți frații și surori să ia asista la faptul că mama ei naștea copii și era obligat să-i omoare, fiindcă tata îi impunea astfel.
Ai tras anumite învățăminte de pe urma acestei cărți?
Da, am tras.
Și te-ai gândit, Doamne, ce norocoasă sunt că m-am născut în Moldova.
M-am gândit și la asta și m-am gândit la faptul că sunt norocoasă că m-am născut într-o țară europeană, fiindcă mulți se jală că suntem Moldova. Păi chiar dacă suntem Moldova, bucură-te că tu aceste drepturi, iar că învățătură, și cred că este bună noi să putem să prezentăm lumii care este realitatea, prin exemplu concret.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșei vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.